ኢትዮጵያ ናም ናይ ቀደም ዓሰና ከይትምለስ ስጋት ከም ዘለዎም ክልተ ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳቦም ንዝገልፁ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ይንቀስ ብዝነበረ ሕጊ ፀረ ሽብር ምእሰር ብናይ ድሕሪት ማርሽ ንመኪና ንቅድሚት ከም ምዝዋር እውን ኢሎም ኣለው። ፅኦን ግርማ ንወኪላት ሲፒጄን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናዘራርባ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ዝርከቡን ሰባት ምእሳሮም መነቒፉ ኣሎ። ኣብ ለውጢ እትርከብ ኢትዮጵያ ንነፃነት ፕረስ ንምዕፋን ዝኣረገ መይላ ትጥቀማላ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ጸብጻብ ዘዋደዳ ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባሪት ፕሮግራም ቀርኒ ኣፍሪካ ሞቶኪ ሙሞ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ስኽፍቲ እንገሊፀ
The report notes that there are several concerns that have arisen over the last 2 months.
ኣብቶም ዝሓለፉ ክሉ ተዋርሒ ዝተኸሰቱን ንመፃእ ኩነታት ነፃነት ፕረስ ኣፀጋሚ ዝገብሩን እዮም ኢልና ዝሰለናዮም ጉዳያትን ኣብቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ሓቢርና ኣለና። እዞም ኣካይደታት ብምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተጀመሩ ሰናይ ተግባራት ንድሕሪት ከይመልስዎ ስጋኣትና ገሊፅና ኣለና።
እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ኩነታት ከም ዝሓዘን ብምግላፅ ብተደጋጋሚ ምዕፃው ኢንተርኔት ንዋሕዚ ሓበሬታ ብምዕንቃፍ ንናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነፃነት ብምድራት ነቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ኢለን ኣለዋ። ምዕፃው ኢንተርኔት ስዒቡ 15 ሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅንፀላ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናይ ሽብር ሕጊ ተጠቂሱ ቆፅሮ ይሕተቶም ኣሎ ኢለን መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ኣሃዱ ሬድዮ ኣሲሩ ከም ዝፈትሐ ብምዝኽኻር ሕዚ ድማ ሪፖርተራት ኣስራት ቴሌቭዥን ከም ዝተኣሰሩ ገሊፀ። ሲፒጄ ንኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕረስ ብሌነ ስዩም ኣዘራሪቡ ተፈቲኑ ምዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ብሙይኦም ኣይተኣሰሩን ኢለናና ኢለን ኣለዋ። ሞትኪ ብምንታይ ከም ዝተኣስሩ ከምዘይተነግሮም እውን ወሲኸን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ይወስዶ ብዘሎ ስጉምቲ እታ ሃገር ንድሕረት ከይትምለስ ስጋኣታልን ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለት ስዕቡ መንግስቲ ንኣስታት 200 ሰባት ምእሳሩ ገሊፆም ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራን ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ዝተምሕድርን ካልኦትን ዜጋታት ከም ዝርከብዎም ዝገለፁ ኣቶ ፍስሓ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቀረብሉ እዋን ፖሊስ ንሕጊ ፀረ ሽብር ብምጥሓስ ጠርጢሮዮም ኣለኹ ምባሉ ገሊፆም እቲ ኣዋጅ ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብር መንግስቲ ቅድም ክብል ከም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ኢሎም።
ቅየር እዩ ተባሂሉ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩነታት መንግስቲ ነዚ ኣዝዩ ዝተነቕፈ ሕጊ መሊሱ ነዞም ሰባት ንምእሳርን ቆፀራ ንምሕታትን ምጥቃሙ ዝተመሓየሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ዘእቱን ንድሕሪት ዝመልስን እዩ።
ኣተሓዛ እስራት እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ ፍስሓ። ብምትሕሓዝ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ብዝወስድ ማርሺ ንመኪና ንቅድሚት ከም ዝዋር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።